spirituála. Duchovní Evropa.
25. ledna 1532 zemřel v Litomyšli bratr Vavřinec Krasonický. A to je naše výchozí datum. A my se z té Litomyšle rozjedeme do celé Evropy a co se vrátíme. Když říkám bratr Vavřinec Krasonický, tak to Krasonický není klasické příjmení, ale je to takovéto přízvisko podle rodné vsi Krasonice, což je u Moravských Budějovic.
A jsme v době Jiřího z Poděbrad nebo Vladislava Jagellonce?
Už jsme za Jagellonce. Čili jsme těsně po Jiřím z Poděbrad, už jsme za toho předlouhého, dlouhého věku, kdy vládne Vladislav Jagellonský. Ale v zásadě není moc v Čechách. Jo,
Bene.
To je právě tak, ano, král Bene. To je právě ten evropský rozměr, který ale pro Čechy vlastně byl a nebyl pozitivní. Ale o tom právě budeme mluvit, jak to bylo sporné, jestli to vlastně bylo dobře nebo nebylo. Že ten Vladislav Jagellonský dlel raději v Uhrách. A chtěl jsem začít Krasonickým, ale budiš, mluvme o Jagellonském. Jagellonský věk se v české sebereflexi historické dlouho podceňoval. Že to bylo takové to jako vlastně nic moc. Až Josef Macek, což byl historik původně komunistický, ale jeden z těch, který potom překonal svoje vlastní původní východiska a stal se opravdu velkým badatelem. Josef Macek potom celou normalizaci, kdy nesměl veřejně působit, nebo velmi omezeně, pracoval na obrovské monografii několika svazkové o jagellonském věku a speciálně o náboženském rozměru toho jagellonského věku, o kterém obvykle říkám skoro nic, jak jako si moc neuvědomuji, že Jiří z Poděbrad, husický král. A pak, že tam byla nějaká jednota bratrská, ale co vlastně? No a z toho výzkumu Josefa Macka vyplývá, že si Češi vlastně úplně nevážili toho, co tady mají. Nevážili si toho, že to je vlastně doba relativního klidu a stýskali si na to, že to je doba té dvojí církve, to království dvojího lidu, protože tady po bazilijském koncilu, po těch kompaktátech byli katolíci a utrakvisti a museli se nějak shodnout.
Žili ve smíru?
Většinou. Ale ve srovnání s většinou Evropy to byla poměrně unikátní situace, protože ty všechny státy byly jednotně katolické a když tam bylo něco jiného, tak to bylo velmi tvrdě pronásledováno. A tady, protože husité se ubránili křižákům, nemohli je porazit, tak říkali, no tak dobře, jak neradí, ale dohodneme se s vámi. A takže tady prostě ty dvě církve žily vedle sebe. Tam se mluví o té dolní konzistoři a horní konzistoři. Horní konzistoř, ta katolická, ta byla na hradě u svatého Víta a ta dolní to byl Týn, kde sídlil ten vlastně neuznaný arcibiskup a potom ti další, kteří už se ani nepokoušeli o ten titul arcibiskupa, ale byl ten administrátor. Já říkal, my jsme tady jako také součást obecné církve, jenom prostě nejsme tak úplně pod papežem, ale trošku ano. A do toho, aby to bylo ještě složitější, přichází jednota bratrská. Čímž to se vracíme zpátky obloukem k našemu bratru Vavřinci Krasonickému, protože ten titul, netitul, to je právě antititul. To jsme v té době, kdy všichni a svobodný pan na tam a rytíř z onoho. A členové jednoty bratrské si říkají prostě bratr. Takže bratr Vavřinec Krasonický, který se narodil v těch Krasonicích. Co shodou okolností, ještě to zábavné, že potom na začátku 20. století to je ten kraj, kde potom působí Floriana Deml. To je tohle. To je ten kraj prostě českého katolického radikalismu, který byl ale taky trošku anarchistický. Říkali, my jsme největší katolíci, ale dělali si, co chtěli. Ten Krasonický tam tak trošku jako předvídá, jakoby předznamenával tuhletu duchovní pozici, i když církevně úplně jinde. Ale my nebudeme v Krasonicích, my budeme v té Litomyšli, kdy on tam byl správcem sboru, který byl vlastně ilegální. Celá jednota bratrská byla ilegální do dlouhé doby. Mohli působit jenom tam, kde je chránila vrchnost.
Aha, ilegální, ale ne pronásledovaná. Mhm. Zaštítěná vrchnosti.
Zaštítěná vrchnosti, jo. Tam byly ti Koskové z Postupy, co řekli, ale jo, oni jsou pracovitý a nechlastají a tak jako jo, tak tady jako budeme mít. podobně jako krajířové v Boleslavi. Když to v Praze, oni skoro nebyli, protože tady je neměl kdo chránit, nebo nikdo je nechtěl chránit. A v té Litomyšli se léta páně 1497 odehrálo jedno evropské setkání. Mezináboženský dialog, jak bychom řekli dneska, ale oni tomu tak neříkali. Král Vladislav Jagellonský táhl zase z Prahy zpátky do Uher, kde, jak jsme říkali, působil většinou. Možná jenom připomenout, že vlastně tehdy on vládl trojí říši. Čechám, nebo českým zemím.
Uhrám.
A Polsku.
Má vlastně, teď on byl Polák, že
ano,
jo?
Ano, no ještě. On byl vlastně Litevec. Ti Jagellonci je vlastně litevská dynastie. To je na tomto složité, že to je soustátí ze českých zemí, Uherského království a polsko-litevského soustátí. Takže když se tak tady často zamýšlíme nad tím takové to, co by bylo, kdyby bylo, tak tady nemůžeme neříci, a co by bylo, kdyby byl býval roku 1526 Vladislavův syn Ludvík, nezahynul v bitvě u Moháče v těch Pažinách, tam na tom jižním pomezí dnešního Maďarska, jak jsme tam kdysi taky mluvili. My to máme tak, že prostě střední Evropa je Evropa habsburská. Už od 16. století vlastně ještě dříve ji začali budovat a bylo to jakoby předzvěděno a ti Habsburkové často tak jako prezentovali. My jsme ten vyvolený rod.
A Jagellonci si nebrali různé ženy kvůli právě uchování té velké říše.
Samozřejmě, že brali. To dělal každý. To Habsburkové říkali, to děláme my. Vzpomeň si na čtyři ženy Karla IV. Že jo? Jenom prostě ten jagellonský plán na střední Evropu nedopadl, protože Turci. Čili to vše, o čem my tady budeme hovořit, i ten mezináboženský dialog se vlastně odehrává ve stínu tureckého nebezpečí. Ti Turci prostě tlačí na Balkáně, ještě nejsou v Uhrách, ale už tak jako se postupně tam tak jako prostě prodírají nahoru. A to souvisí i právě s tou druhou postavou dialogu našeho. Čili v tom dialogu, který se odehrává, jsou dva. Bratr Vavřinec Krasonický, který tam je správcem, jak jsme říkali, toho sboru chráněného Koskou z Postupic, a biskup Gabriel Polver, který tam jel s tím králem a který nebyl ale biskupem v Čechách, který byl biskupem tam dole v těch Uhrách a má titul, a teď budeme muset vysvětlit, biskup Bosenský. A teď, co to znamená biskup Bosenský? Bosna v tom 15. století zažila vlastně svůj zlatý věk, kdy po pádu Srbska, rozumí se dobytí Srbska nebo velké části Srbska Turky, se Bosna stala tím centrem jakoby toho protitureckého odporu a tím nejvýznamnějším státem, jenomže ti Turci prostě byli vojensky lepší, takže ptáhli dál a dál. A postupně vlastně vytlačovali ty křesťanské síly z Bosny na sever do Chorvatska. Takže tady ten Gabriel Polver, který se ale vlastně nemenoval Polver, ale Polgár, měl titul biskupa bosenského, ale reálně nesídlil už v Bosně, ale ve městě Ďakovo. A my řekneme město Ďakovo, které je dneska vlastně v Chorvatsku, je to úplně na té nejvýchodnější části, tam, kde vlastně ještě za našeho mládí potom zuřila ta chorvatsko-srbská válka a kde za českého obrození byl jeden slavný biskup. Biskup jména, které v Čechách každý znal, jenom nevěděli, že to je příjmení jednoho slavného chorvatského biskupa. Ty se trošku zamotal, Strossmayer. Protože všichni znali doktora Strossmayera a ten vtip je v tom, že když Miloš Kopecký měl hrát tu roli a ještě nebylo jasné, jak ten doktor se bude jmenovat, tak on řekl, že se chce jmenovat doktor Strossmayer a to proto, že náměstí Strossmayerovo v Praze bylo za stalinistů přejmenováno náměstí Kopeckého, ale jiného Kopeckého, takže ten Miloš Kopecký se řekl, dobře, vy jste jim přejmenovali náměstí, tak já se na Strossmayera, tak já se taky přejmenu na toho Strossmayera. Dobře, to bylo trošku složité, jdeme zpátky.
A zpátky kam, prosím. Zpátky. Já jsem nějak skončila v tom toku u toho, že se vedl mezináboženský dialog, ano. A to v době, kdy se tomu tak neříkalo. Ano. A teď ještě, jestli mi můžeš zopakovat mezi kým a kým.
Tak, správně, děkuji. Čili ještě jednou, máme bratra Vavřince Krasonického, člena té podezřelé polozakázané jednoty, a pak máme toho bosenského lomeno uherského lomeno chorvatského biskupa, římskokatolického, který prostě jde s tím římskokatolickým králem Jagellonským.
Ano, a Jagellonci byli všichni katolíci.
Ano, přesně, Jagellonci byli katolíci. Oni by asi taky jistě byli radši, kdyby tu říši měli nábožensky jednotnou, ale byli realisté a viděli, že to je prostě moc složité. Ještě navíc na východě měli pravoslavné. Že to polsko-litevské soustátí na východě mělo ty pravoslavné oblasti.
Už to nezesložit.
Dobře, nebudu. Dobře. Takže prostě král Jagellonský a jeho bosensko-uhersko-chorvatský biskup jménem Polver, který se vlastně jmenoval Polgár. Mimochodem, Polgár maďarsky znamená rolník, jen tak pro zábavu. A ten biskup se doslechl, že v tom městě, kde ten král nocoval, má sídlo ta podivná, pikardská, jak se tehdy říkávalo, sekta. On by si neřekl, že to je jiná církev, že to je sekta. Slovo pikardi je vlastně taky zajímavé. Zaslech vlastně někdy asi slovo pikardi, pikardi, pikardská.
To zní francouzsky.
Právě, to zní francouzsky. Protože se všude po Evropě kacířům říkalo pikardi podle francouzské pikardie, což je oblast, ve které prostě bylo nějaké takzvané heretické hnutí, takže když se chtělo někomu nadávat v 15. století, tak jsem řekl ty pikardé. Takže jsou nějací pikarti. A mimo jiné tehdy Mikuláš Konáč z Hodiškova napsal Dialogus, v kterém Čech s pikartem rozmlouvá. Takže biskup se doslechl a říká, tak vy ho přiveďte, nebo přiveďte, pozvěte ho. Protože on jaksi nemá žádné právo nad ní, jak by měl někde jinde. A tak oni ho pozvou a vedou spolu dialog.
A prosím tě, v názvu máme ještě nějakého žida, tak jestli to můžeš dále zesložitit.
Ano. Třetím účastníkem dialogu je žid. A to je biskupův lékař. Protože v křesťanském i muslimském prostředí pozdního středověku, raného novověku, lékař je velmi typická role, kterou židé zastávají. A švanda je, že tady ten žid se vyskytne u toho náboženského sporu, protože on je neutrální. Protože tam spolu rozmluvá římský katolík s tím takzvaným tedy pikardem a on na ně hledí ze svého pohledu, respektive on to prostředkuje mezi nimi. A je velmi zajímavé se podívat vlastně, jaká je role židů v těch dobových disputacích, protože typicky katolíci nadávají husitům a bratřím a jiným, že jsou vlastně židi. Jedna typická nadávka je, že jsou teda pikarti, ale to neznamená nic, to je prostě jenom kacíř. A nebo, že jsou vlastně židi. Takové to, že to vaše kacířství vede vlastně nakonec až k popření Ježíše Krista, takže jste vlastně židi.
Aha.
Což mě připomnělo, kdysi v dávných letech, v raných devadesátkách, jsem se pohyboval v kruzích katolické literatury a na Moravě být katolický spisovatel znamenalo být tak trošku antisemita, více či méně. A ne všichni, ale jako mnozí, zvláště když se trošku opili, tak spustili tyhle ty věci. A vzpomínám si, jak jeden, nebudu ho jmenovat, se tak rozhodlil, jakmile se odejde z římskokatolické církve, tak to potom vede až k tomu židovství a tím minil to nejhorší, co prostě mohl říct. Čili to je jeden způsob žít jako metafora toho špatného. Zároveň ale ti bratři se vlastně o židovství velmi zajímají, protože oni jsou biblisté. Je zajímá biblický text, je zajímá svatá země, takže tam máme to slavné putování bratra Martina Kabátníka do Jeruzaléma, který potom píše, jak tam ti židé ale zbožně žijí. Což není úplně časté, ale právě jsou to ti bratři, kteří často říkají, ti židé jsou vlastně jako velmi úctyhodní. A se hry zajímá i prvotně ta hebrejština. A výjimečně se stane, že se objevují i v této době individuální konvertité od židovství ke křesťanství. A nejvýznamnější kulturní plod jednoty bratrské je Bible Kralická, samozřejmě. A když člověk se dívá na ten seznam autorů, kdo překládal Bibli Kralickou, hlavně tady ten Starý zákon, no tak je tam mimo jiné bratr Lukáš Helic, což byl Žid z Poznaně, čili polský Žid, který konvertoval, připojil se k jednotě a jakožto někdo, pro koho hebrejština byla mateřským jazykem, prostě spontánním, prvotním kulturním jazykem, tak se účastnil toho překládání. Takže tam je ten Žid, jehož jméno neznáme. To je na tom to zajímavé, že my víme, jak se jmenoval biskup, víme, jak se jmenuje bratr Krasovnický, ale je tam prostě jenom biskupův Žid. A text samotné té disputace je přepsán z rukopisu v Národním muzeu a já tady musím vyslovit veliké díky kolegovi Otovi Halamovi z Evangelické teologické fakulty, kterého jsem se byl ptát na nějaké drobnosti ohledně Velenského, kterého jsem překládal, a on řekl, no, a já pro vás něco mám. A přinesl mi prostě přepsaný tenhle ten rukopis Národního muzea. Takže vyvat Ota Halama, který mě a teď i vlastně vám všem tady zprostředkoval tenhle ten pozoruhodný dosud vlastně tedy tiskem nevydaný dialog. Ta disputa se začíná tím, jak se biskup vyptává, v co vůbec ti čeští bratři věří. Protože on jich neví vůbec nic. Takže jestli vůbec věří v Boha. Jestli vůbec věří v Ježíše Krista. A je překvapen, že jsou. Tak a nyní již dáme slovo tomu prastarému textu, čili text samotného bratra Vavřince Krasonického.
Příteli můj dobrý, jakož žádáš, ať bych sepsal to, co mezi mnou a panem biskupem Bosenským bylo mluveno a odkud se dala příčina k mluvení, tento spis k tvé žádosti, jak jsem mohl zpamatovat, i napsal jsem. Nejprv, kudy se to mluvení sešlo, že z jednání a strojí doktora Žida, kterýž lékařstvím jemu sloužil, pravil o biskupovi, že jest člověk rozumný a snažný v mluvení a že pilně se tázal na bratrskou jednotu a na jich řád a co jsou za lidi a že slyšel mnohé a rozličné věci o tom lidu a jedni tak a jiní jinak o nich mluví. Protož mluvil se mnou ten doktor Žitrška. Zdálo-li byť se s panem biskupem mluviti, že to zjedná. A já jsem poprvé odpíral a potom jsem svolil. A tak, když jsme se sešli, tato řeč a otázka byla jest ke mně nejprv ode pana biskupa.
Bratře nejmilejší, pověs mi, kde jsi se učil řeči latinské?
Odpověděl jsem, že v Praze nejvíce. A on, zavolav svých kněží neb kaplanů, kázal jim státi blízko sebe na pravé straně a sám seděl na vojenském loži prostřed světnice a lidu jiného houfec stál u dveří blízko jazyku českého a mezi nimi někteří i literu latinskou uměli a z druhé strany jeho na levé ruce stáli služebníci jeho, mám za to, že Uhři a doktor Židovský. Idi, biskup, obrátě se ke kněžím.
Nuž, poslouchejte pilně a šetřte, co se bude mluviti. Bratře nejmilejší, pověs mi, co věříš.
Poctivý kněže biskupe, věřím v jednoho Boha trojího v osobách. A to podle písem svatých od téhož Boha pošlých.
Věříš-li také o vtělení Syna Božího?
Důstojný kněže biskupe, věřím jistě a nepochybně, že Bůh Otec poslal Syna svého jednorozeného na tento svět, kterýž se vtělil a počal Duchem Svatým v životě panenském pro spasení lidského pokolení a mé také, tomu úplně věřím a nepochybuji.
Takže to je jedna z typických scén, když se příslušníci dvou církví nebo náboženství sejdou a teď jako zjišťují překvapeně, že mají mnohem více společného, než si mysleli. Ale za chvíli se z debaty stane trošku fraška, když dojde na téma papežského primátu, a tedy Petrova stolce, a ten Krasunický říká, no ale to není v Bibli, a ten biskup se pokouší v Bibli najít onu zakládající římskou petrovskou legendu Quo Vadis.
Rád bych porozuměl, kady jest svatý Petr byl hlavou v Římě. nebo jestliže ten základ nebude psaný, všecko stavení nebezpečné bude.
Jest písmo ve čtení svatém, kterak svatý Petr byl v Římě a tu stolici držel.
Já bych písmo svaté rád o tom slyšel.
Svatý Petr, když šel z Říma a pán Kristus se s ním potkal, i otázal se ho svatý Petřeška: Pane, kam jdeš? Pán Kristus odpoví svatému Petru: Jdu do Říma opět, abych byl ukřižován.
Sneste mě, kněže, biskupe milý, to není pravda a není pravda a není toho písma svatého v knihách stvrzených od církve svaté.
Vezměte knihy a nalezněte tu řeč.
Išli všichni k stolu a za vše Bibli, kteráž ležela na stole, počnou hledati. A já dím, nenajdete nic netoliko ve čtení, ale ani ve vší Bibli, a biskup dí.
Shledáš a uzříš tudíž, že najdeme.
A já dím, jestliže ti jest tu psáno o svatém Petru to, což jste pověděli, já dnes hotov jsem vám věřiti, ale nenajdete, byste všecku Bibli převrhli.
Netřeba ve vší Bibli než toliko ve čteních.
Mezitím doktor Žid dí k biskupovi. Neračte sobě hlavy kaziti, odpočiňte, však již hojně jste mluvili. A on vstav z lože počne mluviti.
Jste bludní lidé a nebezpeční, neposlouchajíce církve svaté.
Nerad bych bloudil, kněže, biskupe milý, ale jako jeden na světě byl by se chtěl Bohu zachovati, to jsem já jeden, aby srozuměl a mohl poznat i své nebezpečenství. Jistě, že bych chtěl opravit jako ten, kdož svého spasení hledá.
A já teď mluvím a ty nechceš rozumět.
Prosím, vaši milosti, mějte nade mnou lítost. Neb bych já potřeboval větší služby, abych mohl srozuměti. Semť té vůle pravdě bych mohl porozuměti. A neb dal-li by mi Bůh srdce i věřiti, což jistějšího ospasení duše své, že s milostí bych přijal. Také račte věřiti, že s vaší milostí čelednost větší rád bych měl a o to s vámi rozmlouval, neb nejsou laciné duše lidské. Mezitím kněží vždy hledali v knihách toho písma a rukama mezi sebou rozkládali a doktor také napomínal biskupařka: Dostíž máte mluvení, dejte sobě pokoj, mám za to, že nenajdou toho písma. A biskup odpoví:
Není-liž psáno?
A doktor dí: Není. A tak mezi tím i potom vždy mluveno bylo, až dí biskup:
Zavřemeš na tom, že jste bludní a zle stojíte.
I obrátí se ode mne a já dím, Bůh vás žehnej, a šel jsem pryč.
A tak to dopadlo. Čili je to trošku groteskní, zároveň jsme na sklonku 15. století. Čili to je skvělé, to je pořád skvělá, mimořádná situace, že ti dva spolu vedou dialog. Zvláštní teda je samozřejmě, že ten biskup, to není tak nějaký biskup, to je dominikán. A jak jsme tady říkali, dominikáni, to je ten nejvzdělanější řád v té době, ti, u kterých bychom čekali, že tu Bibli znají. Ale ani biskup dominikán z toho Jakova to neví a domnívá se, že ten příběh Quo Vadis je biblický. A on není. To je skutečně pozoruhodný příběh a dokonce na ní navazuje pak ještě jedna rozprava, kterou Krasonický vede v Olomouci s jiným dominikánem, s Jindřichem Institorisem. A to je jméno, které mnozí znají, i ti, co vůbec nevědí o nějakých dějinách Jednoty bratrské. Institoris bohužel totiž napsal Kladivo na čarodějnice. To je tenhle ten Institoris. A ten potom vydal i spis proti bratřím tiskem a Krasunický na to odpovídal, ale tu odpověď nemáme dochovánu. V každém případě vidíme tu situaci, kdy pro Čechy je vlastně výhodnější mít slabého jagellonského krále. V téže době nebo o pár let později Mikuláš Klaudián, což je vlastně taky příslušník Jednoty bratrské a kolega Krasonického, vydá tu svoji slavnou Klaudiánovu mapu Čech, na které ten vůz, to české království, Jenomže spřežení koňské je prostě zapřeženo na obou stranách toho vozu a teď prostě na obou stranách lidé práskají bič a říkají mi koním, jako kupředu táhně tam, protože nikam to nejde. Takže oni si na to strašně stýskali, jak ty Čechy jakoby nikam nejdou. Ale ona je to skutečně ta zvláštní oáza tolerance právě paradoxně díky tomu slabému králi. Helenino, já teď úplně přehodím ne spřežení, ale já jsem se právě vrátil z pohřbu. Byl pohřeb Ivana Štampacha, dominikána. Dominikána, který, jak lidé, kteří se zajímají o náboženské nedávné dějiny, tak vědí, že měl velmi složitý vývoj, velmi složité putování mezi církvemi, že už pak nebyl dominikánem, ale knězem starokatolickým. A potom vlastně ještě se vydal někam dál na různá pomezí církevní a velmi alternativně náboženská. A na tom pohřbu mluvil zástupce řádu dominikánského a mluvil tam zástupce starokatolické církve a mluvil tam zástupce obce křesťanů, v jejíž budově se to konalo, v takzvaném Modrém domě. A mluvil tam jeden Ivanův židovský žák, který zpíval židovskou modlitbu za zemřelé, česky a potom hebrejsky. A jedna studentka z naší fakulty zpívala Hildegardu z Bingenu latinsky. A pak tam byli, prosím tě, levičáci, protože Ivan Štampach působil jako komentátor i vlastně v naprosto necírkevním a velmi ostřelevicovém prostředí. A prostě potkali se tam lidé nejrůznějších směrů. A mě šlo hlavou, že za chvíli už musím do rádia a že tady budeme hovořit o bratru Krasovnickém a jeho disputaci s biskupem a židem. A říkal jsem si, jo, ano, tak je.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.